Salamy faha sivy ambin'ny polo, fitarainan'olona tototra latsa. Ho an'ny mpiventihira, ary sosanim, nataon'i Davida. Vonjeo aho Andriamanitro, fa efa miatra amin'ny aiko ny rano, milentika amin'ny fotaka mandrevo aho, ka tsy misy hifaharana, efa miditra amin'ny rano lalina aho, ka mandifitra ahy ny rika. Sasatry ny mitaraina aho, maimay ny tendako, paina ny masoko raha miandry an'Andriamanitro aho. Maro noho ny volondohako ny isan'izay mankahala ahy tsy ao tsy ahoana. Mahery izay tahafaty ahy dia ny fahavaliko tsy ao tsy ahoana. Mampanonitra ahy izay tsy nalaiko izy. Andriamanitro, ianao mahalala ny halalako ary ny eloko tsy mba miafina aminao. Aoka tsy homenatra noho ny amiko izay miandry anao Jehovah tompony maro ô. Aoka tsy ho very hevitra noho ny amiko izay mitady anao ry Andriamanitry ny Israely ô. Fa noho ny aminao no hitondrako latsa, safitry ny enatra ny tavako. Efa vahiny amin'ny rahalahiko aho, eny efa oloko azy amin'ny zanaky neny aho. Fa ny firehetako ny amin'ny tranonao no naharitra aina ahy, ary ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko. Ny tomany sady ny fady hanina aho dia natao latsa ho ahy izany. Lamba fisaonana no nataoko fitafiako dia efa mbetsiteny tamin'ny reny aho. Miresaka ahy izay mipetraka eo am-bavahady ary ataony mpisotro toaka ankira aho. Fa izaho hivavaka aminao amin'ny andro fankasitrahana Jehovah ô, dia aminao Andriamanitra ô no ny habe ny famindramponao. Valio aho araka ny hamarinany famonjenao. Afao amin'ny fotaka aho ka aza avela hilentika. Vonjeo aho amin'izay mankahala ahy sy amin'ny rano lalina. Aza avela hanafitra ahy ny rano mandrika, na itelina ahy ny lalina, ary aza avela hikatom-bava amiko ny lavaka fatsakana. Valio aho Jehovah ô, fa tsara ny famindramponao, todio aho araka ny habe ny fiantranao. Ary aza manafina ny tavanao amin'ny mpanomponao, fa azom-pahoriana aho kofangana hamaly ahy ianao. Hatony ny fanahiko, avoty izy, eny vonjeo aho noho ny ataon'ny fahavaliko. Ianao no mahalala ny latsa miatra amiko, ary ny fahamenarako sy ny fahafahamboninahitro. Eo anatrehanao ny mpandrafy ahy rehetra. Ny latsa dia nanorotoro ny foko ka reraka indrindra aho, ary ny andry antra aho fa tsy nisy, sy mpanony fa tsy nahita. Fa zava-mangidy no nomeny ho haniko, ary vinaingitra no natoly ny ahy hosotroina raha nangetaheta aho. Aoka ho fandrika ho azy ny latabany eo anolohany, eny ho tonta ho an'ny tsy manana ahiahy. Aoka ho jamba ny masiny mba tsy hahita, ary ampangozohozoy mandrakariva ny valahany. Aidino aminy ny fahatezeranao, ary aoka hahatratra azy ny firehetan'ny fahavinyiranao. Aoka ho foana ny tobiny, aza vela hisy hitoetra ao an-dainy. Fa izay nasinao no nenjehiny, ary ny farariny voatsindrinao dia lazalazainy. Aoka hiampy ny heliny, ary aoka tsy hiditra amin'ny fahamarinanao izy. Aoka ho vonoina tsy ho eo amin'ny boky ny velona ny anarany, ary aoka tsy ho soratana eo amin'ny marina. Fa izaho dia orosy mahantra Andriamanitro, aoka ny famonjenao no hanandratra ahy. Hankalaza ny anaran'Andriamanitra amin'ny fihirana aho, ary hidera azy amin'ny fisaorana. Fa ho sitraky Jehovah izany, mihoatra noho ny vatotrombilahy izay manatandroka sady mivakikitro. Hahita izany ny mpandefitra ka ho faly. Aoka ho velona ny fonareo ry mpitady an'Andriamanitra. Fa mihaino ny malahelo Jehovah, ary ny olony mifatotra tsy mba hamavoiny. Aoka hidera azy ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra mihetsika ao aminy. Fa Andriamanitra hamonjy ny ziona sady hanangana ny tanànan'ny Joda, ary toetra ao ny olony ka ho tompony. Dia handova azy ny taranaky ny mpanompony, ary hitoetra ao izay tia ny anarany.